Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας με το επιχείρημα που άκουσα χθες από την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Αβιέρη, στη συνέντευξή της στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα. Λέει ότι τα στελέχη που παραπέμπονται στο πειθαρχικό έχουν υπερβεί τις κόκκινες γραμμές, έχουν υπερβεί τα όρια, κατασυκοφαντώντας και επιτιθέμενα προσωπικά στον νέο εκλεγμένο από τη βάση πρόεδρο. Τι λέτε?
Κύριε Χατζηνικολάου, αμέσως μετά τις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου που αποτέλεσαν ένα όχι απλώς τραύμα, μια δεινή εκλογική ήττα για τον ΣΥΡΙΖΑ, η Κεντρική Επιτροπή συνήλθε και αποφάσισε ουσιαστικά να μας εισαγάγει σε μια προσυνεδριακή περίοδο με πρώτο βήμα αυτής της περίοδου την εκλογή νέου Προέδρου και αμέσως μετά την προκήρυξη εκτάκτου συνεδρίου. Γιατί εκτάκτου συνεδρίου? Γιατί έπρεπε να αναζητηθούν τα αίτια αυτής της εκλογικής επιτροπής. Την δικιά μας παράδοση, την παράδοση της δημοκρατικής, της ριζοσπαστικής και κοινωνικής αριστεράς, όταν πηγαίνουμε σε συνέδριο δεν κάνουμε συζητήσεις προκατασκευασμένες. Αναζητούμε την αλήθεια, η οποία είναι αναγκαία για να μπορέσουμε να πάμε μπρος. Δεν το κάναμε στο βαθμό που έπρεπε το 19, με αποτέλεσμα, θα έλεγε κανείς εκ των υστέρων κρίνοντας, το 19 μέχρι και τις εκλογές του 23, ο ΣΥΡΙΖΑ να μην μπορέσει μέσα από την αντιπολίτευση και τα χαρακτηριστικά που είχε να ξαναβρει τον βηματισμό του και την αξιοπιστία του. Αν αυτό αποτελεί υπονόμευση, τότε προφανώς έχουμε διαφορετική εκτίμηση από την κυρία Αβιέρη για το τι σημαίνει υπονόμευση. Ο κύριος Κασαλάκης εκλέχτηκε με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Η εντολή που πήρα όμως είναι να κινείται μέσα στο πλαίσιο των αρχών και των προγραμματικών αξώνων του κόμματος. Είδαμε ότι μέχρι τώρα εμφανίσεις του ούτε μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινείται, αναφέρομαι στις τοποθετήσεις του στον ΣΕΒ, κινείται δε με μια άκρως διχαστική λογική η οποία αποτέλεσε και τη βάση της προεκλογικής του καμπάνιας. Ποιοι θέλουν να ιτηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και έρχεται τώρα να πει ότι εδώ και μια πενταετία τρεις υπουργοί της προηγούμενης κυβέρνησης, δηλαδή πραγματικά είναι κωμικοτραγικό αυτό το πράγμα, υπονόμευαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Και το ισχυρίζεται αυτό ο κ. Κασαλάκης, ο οποίος γνωρίζουμε ότι όταν εμείς το 2015, ας πούμε, ή μετέπειτα προσπαθούσαμε μέσα από τις δικές μας απόψεις να στηρίξουμε τον κόσμο, να δώσουμε μια μάχη σε συγκεκριμένα συμφέροντα και να αγωνιστούμε όπως εμείς το αντιλαμβανόμαστε, αυτό ήταν αλλού. Ας κρίνει ο κόσμος που μας ακούει τι ακριβώς συμβαίνει.
Πάντως εδώ ακούγονται πράγματα εναντίον του κυρίου Κασελάκη τα οποία πράγματι υπερβαίνουν το όριο. Και δηλαδή, κυρίως, θα σας πω, και κυρίως διότι ακούγονται χωρίς να συνοδεύονται από αποδείξεις. Ακούγεται για παράδειγμα ότι είναι ο εκλεκτός εξωθεσμικών κέντρων τα οποία θέλουν να διαλύσουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί έναν πρόεδρο που έχει εκλεγεί πριν από μερικές εβδομάδες από μια διαδικασία ψηφοφορίας 150.000 μελών του ΣΥΡΙΖΑ να τον απαξιώνει κανείς λέγοντας ότι είναι εγκάθετος εξωθεσμικών κύκλων για να διαλύσει, το κόμμα του οποίου προεδρεύει?
Θα σας πω ευθέως τη γνώμη μου και όχι τις ερμηνείες που κάνει ο καθένας και η καθεμιά για να υποστηρίξουν τελικά τις δικές τους απόψεις. Ο κ. Κασελάκης βγήκε μέσα από το TikTok και μας είπε ότι δεν είναι φυτευτός των Αμερικάνων, αλλά του Αλέξη Τσίπρα. Εισήγαγε δηλαδή στον όρο φυτευτός. Ο ίδιος αυτό προσδιορίστηκε ως φυτευτός. Ναι ή όχι, τα ακούσαμε αυτό, το θυμόμαστε.
Ναι.
Δεύτερον, εγώ ισχυρίζομαι ότι
πάντως είναι άλλο να υποστηρίζεται έστω και υπόγεια από τον Αλέξη Τσίπρα και άλλο να υποστηρίζεται από εξωθεσμικά κέντρα που θέλουν να διαλύσουν το ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ είπα ο ίδιος τι είπε δημόσια. Ναι. Δεν έκανα καμία ερμηνεία για το τι έκανε ή δεν έκανε ο Αλέξη Τσίπρας, ο οποίος δεν πήρε καμία θέση, παρόλο που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε από ένα σημείο και έπειτα, επειδή εργαλειοποιήθηκε το όνομά του, τουλάχιστον ως προς αυτό να είχε κάνει μια τοποθέτηση. Δεν το έκανε, δικαίωμά του. Από εκεί και έπειτα θεωρώ πράγματι ότι οι τοποθετήσεις του, οι δημόσιες, οδηγούν σε μια βίαιη μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ προς ένα κεντροδεξιό κόμμα. έχω δικαίωμα να κάνω αυτή την εκτίμηση και μπορώ να την υποστηρίξω. Έγινε σεισμός με τις αποκαλύψεις της εφημερίδας των συντακτών, τις οποίες τις είχε αποκρύψει ως απόψεις του, όχι παλαιότερες αλλά και σημερινές. Διότι αυτά που είπε στο ΣΕΠ δεν ήταν στην ατζέντα των ζητημάτων που είπε διεκδικώντας την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι ή όχι, ναι. Άρα λοιπόν, γιατί να μην πω εγώ ότι αυτή τη στιγμή συνειδητά έκανε την επιλογή να κρυφτεί από το εκλογικό σώμα του ΣΥΡΙΖΑ και τίθενται πολιτικά ζητήματα. Αντί λοιπόν να έχουμε πολιτικές απαντήσεις πάνω σε αυτά, η απάντηση ήταν από το Μαϊάμι ένα tweet το οποίο δείχνει πια μια αρρωστημένη αρχικοκεντρική αντιμετώπιση κρίσιμων πολιτικών ζητημάτων που τίθενται.
Τώρα, ποια είναι η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ και ευρύτερα για τον χώρο της αριστεράς, της λεγόμενης ανανεωτικής αριστεράς?
Η επόμενη μέρα για να διασφαλιστεί η ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ είναι η δημοκρατική διέξοδος μέσα από την διεξαγωγή του συνεδρίου, το οποίο ήδη έχει εισηγηθεί ο κύριος Κασελάκης να μην γίνει και να πάει το Φεβρουάριο. Δηλαδή θα πάμε το Φεβρουάριο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, τέλος Φεβρουαρίου, 3 μήνες πριν από τις ευρωεκλογές, για να συζητήσουμε τα αίτια της εκλογικής ήττας των εκλογών των προηγουμένων, όταν θα πρέπει να δώσουμε τη μάχη των ευρωεκλογών των επομένων. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Των εκλογών των προηγουμένων, των εκλογών των γενικών που γίνανε. Λοιπόν, αυτό πόσο στέκει? Αυτό δεν δείχνει μια διάθεση να μην συζητούθουν τα προβλήματα? Αντί λοιπόν να αναλάβει ο καθένας στο μερίδιο που του αναλογεί την ευθύνη για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, που φαντάζομαι ότι κανείς δεν είναι ευχαριστημένος, αρχίζουμε και ανακαλύπτουμε τους εσωτερικούς εχθρούς, τους υπονομευτές. Αυτά όλα, ξέρετε, είναι πολύ παλαιά σκοπής. Πολύ παλαιά σκοπής. Δηλαδή, πόσο μπορεί κάποιος αυτά να τα αφήνει ασχολίαστα? Εγώ προσωπικά αισθάνομαι την ευθύνη τόσα χρόνια στην αριστερά.
Κύριε Σκουλέτη, αν εσείς...
Αν μιλήσω ανοιχτά, αυτοί που με ψηφίσανε στο προηγούμενο συνέδριο, αυτοί που με ψηφίσανε σε αυτές τις εκλογές, οι 16.080 ψήφοι που πήρα στην Βόρεια Αθήνα, η διαδρομή μου, η σχέση μου με την αριστερά δεν μου επιτρέπει.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Σκουρλέτη, πείτε μου κάτι. Αν ήσασταν εν ενεργεία γραμματέας του κόμματος και ακούγατε έναν πρώην γραμματέα και πρώην υπουργό, τον κύριο Βίτσα, να δηλώνει από τηλεοράσεως ότι υπάρχουν διαδικασίες για τη δημιουργία νέου κόμματος και να προτείνει μάλιστα και όνομα για το νέο κόμμα. Εσείς δεν θα τον παραπέμπατε στην Επιτροπή Δεοντολογίας?
Όχι, γιατί άκουσα τον κύριο Βίτσα και είδα πώς το είπε. Ο κύριος Βίτσας είπε ότι αν τα πράγματα υπάρξουν σε αντιέξοδο, ελεύθερα τον μεταφράζω, όχι μοταμό.
Ναι, ναι.
Είπε ότι υπάρχουν και αυτές πια οι προοπτικές και τα επόμενα βήματα. Να σας πω και ένα τίτλο λέει. Αυτό το πράγμα είπε. Δεν είναι, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ υπάρχει κρίση ταυτότητας, υπαρξιακή, μεγάλη πολιτική κρίση. Την αναγνωρίζουμε ή δεν την αναγνωρίζουμε? Ή θεωρούμε, όπως ακούστηκαν αυτά τα αστεία πράγματα μετά τις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές, ότι έκλεισε ο κύκλος της ήττας και επανήλθαν τα χαμόγελα? Δηλαδή, είναι αυτή σοβαρή προσέγγιση? Τι δείχνει τελικά ότι κάποιοι πετάνε στα σύννεφα?
Τώρα, εσείς κάνατε χθες και την αποκάλυψη ότι λειτουργούσαν κάποια παράκεντρα, κάποια υπόγεια, να το πω έτσι, της εξουσίας γύρω από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτά δεν τα βλέπατε, δεν τα γνωρίζατε όσο ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αρχηγός του κόμματος ή πριν Πρωθυπουργός? Γιατί μας τα λέτε τώρα? Γιατί φωνάζαμε πολλοί άνθρωποι εδώ και αρκετά χρόνια ότι τα τρόλ του διαδικτύου, που κατευθύνονταν δυστυχώς πολλά από αυτά από τον συγκεκριμένο κομματικό φορέα, το ΣΥΡΙΖΑ, έκαναν επιχειρήσεις λασπώματος ανθρώπων.
Ο πρώτος διδάξας είναι η Νέα Δημοκρατία, η οποία εξακολουθεί και λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Ο πρώτος διδάξας. Εάν ανοίξετε τώρα, μόλις κλείσουμε το Twitter σας, πηγαίνετε στο λογαριασμό του Γκρεγκόρη Ζίκοφ και όπως λέγεται και διάφορα άλλα, να τα δείτε. Το γνωρίζετε πολύ καλά.
Αυτό τι σημαίνει τώρα? Ότι αν λειτουργούν έτσι απέναντι, αυτό νομιμοποιεί την αριστερά που υποτίθεται ότι εμφανίζει πως έχει ένα άλλο ήθος στην πολιτική, να λειτουργεί έτσι?
σε καμιά περίπτωση. Γι' αυτό και εγώ έψεξα αυτή την κατάσταση, βλέποντας ότι αυτού του είδους οι μηχανισμοί παίξανε ρόλο και στην, κατά την περίοδο της εκλογής του νέου Προέδρου. Και δεν τα λέω εγώ αυτά. Στις 29 γραφτήκαν στην Εφημερίδα των Συντακτών. 29 τώρα. Ανοίχτε λοιπόν στο άρθρο του κυρίου Ζαφυρόπουλου να δείτε ονόματα και λογαριασμούς. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Πατήστε τώρα, μόλις κλείσουμε, στο Google διαδίκτυο τρόλς υπόγα Νέας Δημοκρατίας, τρόλς από εδώ και από εκεί και διάφορα τέτοια. Θα τα δείτε όλα. Θα τα δείτε όλα. Γιατί εκπλήζεστε? Βάλτε τους ανθρώπους σας να κάνετε.
Εγώ δεν εκπλήσωμαι, γιατί το έχω καταγγείλει πολλά χρόνια πριν.
Κάντε ένα αφιέρωμα στη Real News.
Εκπλήσωμαι από την καθυστερημένη αποκάλυψη.
Λάθος κάνετε, διότι εγώ όσο υπήρξα και ακούω και βλέπω και διάφορα σχόλια σήμερα σε διάφορες μεγάλες εφημερίδες που αναφέρονται στο όνομά μου, όσο υπήρξα εκπρόσωπος τύπου του κόμματος σε μια κρίσιμη τέτοια, δεν επέτρεψα ποτέ να γίνουν κάτι τέτοιο. Ποτέ. Ποτέ δεν επέτρεψα. Και κοιτάξτε όλες μου τις δηλώσεις. Σκληρές εποχές αντιπαλότητας τότε. Με πραγματικά επίδικα. Με κόσμο που υπέφερε και κατέβαινε κατά χιλιάδες στους δρόμους.
Τώρα, πάω στο τελευταίο ερώτημα, που είναι και το ερώτημα της ουσίας. Τα νέα γράφουν σήμερα, το είπαμε και εμείς χθες εδώ στη ραδιοφωνική μας εκπομπή, ότι υπάρχει πιθανότητα να μην περάσουν οι διαγραφές από την Επιτροπή Δεοντολογίας. Να μην συμφωνήσουν τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας. Θέλει και τα δύο τρίτα εκεί. Θέλει και τα δύο τρίτα. Και επίσης γράφουν και για την πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής, που κανείς δεν ξέρει πώς θα διαμορφωθεί στα μέσα Νοεμβρίου. Τι γίνεται, πάει σε αδιέξοδο το πράγμα? Είναι η διάσπαση πλέον πρώτων πυλών?
Γι' αυτό σας μίλησα πριν για την δημοκρατική λύση που προϋποθέτει ορισμένα πράγματα. Προφανώς θα έπρεπε ο ίδιος ο πρόεδρος να καταλάβει ότι ήταν λάθος η παραπομπή στην Επιτροπή Δεοντολογίας, να επανεξετάσει την πρότασή του για το χρονοδιάγραμμα του συνεδρίου και να πει: παιδιά, εδώ πέρα είμαστε μια κρίσιμη κατάσταση, ελάτε να συζητήσουμε με βάση τις απόψεις μας, τις διαφορές μας, αλλά με μια διάθεση δημοκρατική και συνθετική. Αν δεν γίνουν αυτά, τότε η ιστορία της ενότητας του κόμματος μπαίνει σε κίνδυνο.
Σας ευχαριστώ, κύριε Σκουρλέτη, καλημέρα.
Να είστε καλά, γεια σας.